Zotan, Xudoning o'zi sizlarning vujudingizda zo'r ta'sirini o'tkazadi. U o'zining ezgu murod maqsadiga yetib zavqlanishi uchun sizlarni quvvatlantiradi va sizlarda xohishni ham, harakatni ham tug'diradi. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Masihining yo'li deb nomlangan dasturimizga xush kelibsizlar. Xudo ichinga solib qo'ygan narsalarni din hech qachon yuzaga chiqishini istamaydi. U senga boshqa mumkinchiliklarni ko'rsatishi mumkin. Lekin bu Xudo ichinga solib qo'ygan narsalarni alangalanishiga yo'l qo'ymaydi. Xudoning qudrati bizda yoqimli va ezgu orzular orqali amal qiladi. Orzu orqali nima qilishimiz kerakligini taxminan bilishimiz mumkin. Agar buni boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, aynan mana shuni Xudo ham istaydi. Xudodan kelgan ezgu orzularingga hech qachon past nazar bilan qarama. Xudoning o'zi senga ularni solib qo'ygan. Imon va kuch tufayli hayoting uning qudrati bilan to'lib toshadi. Orzular iymoningni harakatga keltiradi. Rabbi ichinga nimalarni solib qo'ygan ekan-a? Bular meni hayron qoldiradi. Bu harakat qilishga chaqiriqdir. Senda amal qilayotgan Xudoning qudrati bilan ichindagilarni ishga solish vaqti keldi. Biz qilgan orzular hech qachon Xudoning qudratidan buyuk bo'la olmaydi. Ya'ni ularni amalga oshirish Xudo uchun hech narsa emas. Ichki kuch ruhingni kalom bilan oziqlantiradi. Muqaddas kitobda inson faqat nom bilan emas, Xudoning og'zidan chiqayotgan so'z bilan yashashi yozilgan. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsam, ruhing kalom orqali quvvatga to'ladi. Xudoning kalomini qanchalik yaqindan bilib, unga singib ketsak, og'zimizni ochgan zahota aytgan so'zimiz bajo bo'lishini ko'ramiz. Sen nimalarni umid qilib kutib turibsan? Hayotbaxsh so'zlarni aytib, hoziroq hayotimizdagi vaziyatlarni o'zgartiraylik. Kalomni qancha ko'p bilib uni aytsak, shuncha ko'p Isoga o'xshab boramiz. Xudo har doim kalomiga ko'ra ish tutadi. Bizlar ham aytgan so'zimiz bilan oqlanamiz yoki mahkum bo'lamiz. Iso Masihning o'zi so'z edi. Uning yer yuzidagi hayoti Xudoning so'ziga mos bo'lgan, ya'ni so'zi bilan bir xil bo'lgan. Bizlar ham Isoga o'xshamoqchi bo'lsak, uning kalomiga singib ketishimiz kerak. Xudo hayotimizni so'zi bilan bir xil bo'lishini maqsad qilgan edi. So'z inson qiyofasida bo'lishini istadi. Iso shunday dedi: "Agar siz men bilan aloqada bo'lib, so'zlarini qalbingizga jo qilsangizlar, istaganingizni so'ranglar, sizga beriladi." So'z hayotimizda orom oladigan maskandir. Biz kalomga mos kelmaydigan ishlarni qilmaymiz. Insonning fe'l-atvori aytgan so'zining ustdan chiqish yoki chiqmasligiga qarab aniqlanadi. Yer va osmon yo'q bo'lib ketadi. Ammo mening so'zlarim kuchda qoladi. Xudo hayoting uchun bergan har qanday va'dasini amalga oshirish uchun yer va osmonni larzaga solishga ham tayyordir. Bu bilan Xudo o'z aytgan so'zini bajo qilishi qanchalik muhim ekanligini bilmog'imiz kerak. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizdan foydalanib bizga xabar yuboring. Rabbimiz inoyati siz muhtaramga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.